Garbėsiu Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono Vytautas Salinis ir šiandieną mes pradedame su jumis kalbėti labai rimta tema. Kalbėsimės apie šeimos politiką, kalbėsimės apie įvairias temas, kurios susiję su šeima. Ir visai nebereikalo kalbėsime apie tai, nes, na, ne už kalnų šeimos diena. Ir aišku, kad visi ir politikai, ir visi taip pat prisimins šeimą. Ir daug gražių žodžių jai pasakys ir daug labai gražiai visokių kalbų išgirsime mes apie šeimą. Bet kokia yra realybė? Kuo gyvena šeimos? Na, galų gale politikai realiai kažkaip tai šeimai ar ištiesia ranką ar neištiesia. Tiesiog apie visą tai ir dar daugiau mes šį vakarą ir kalbėsime laidoje Šeimos žiedinys. Noriu pristatyti svečius, kurie čia taip pat kartu su manimi yra Marijos radijo studijoje. Noriu pristatyti pirmiausia Ramunę Jurkuvienę, kuri yra Kauno miesto šeimos tarybos pirmininkė, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docentė ir darbė viso to 5 vaikų mama. Sunku patikėti, kaip jūs visą tai spėjate, bet paskui mes bandysim pasiaiškinti. Ir taip pat Martynas Vasiliauskas, Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos narys, teisės mokslo daktaras, dėstytojas, ir vėliau mes dar kalbinsime žmogų ir telefonu, bet pristatysiu ją vėliau. Tai dabar mes jau tikrai galime sveikintis ramiai su visais Marijos radijo klausytojais ir pradėti mūsų temą, pradėti paprastų klausimų, nuo tiesiog, kuo gyvena šeimos Lietuvoje?
Gerbėjasi Kristui. Aš manau, kad neveltui Konstitucijos 38 straipsnis pradedamas teiginiu, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Ir šeimoje žmogus išmoksta mylėti pagrindinio turbūt dalyko, išmoksta viens kitą gerbti, išmoksta pačių pagrindinių gyvenimo taisyklių ir dalykų. Ar visada tai sėkmingai išmoksta? Čia kitas dalykas. Bet jeigu yra normali šeima, tai šitie dalykai vienaip ar kitaip išmokstami. Ir kaip mes išmokstam, ir kokia yra šeima, tai tokia yra visuomenė ir tokia yra ir Lietuva. Šeima yra didžiulė atsakomybė. Bet kitas klausimas kyla, o kas šeimai padeda? Nes šeimos tėvas ir mama turi uždirbti pragyvenimui, turi rasti laiko vaikams, turi rasti vienas kitam, turi rasti laiko viskam, kas aplinkui dedasi, kad padėtų vaikams sudaryti tokią gerą terpę aplinkui gyventi ir taip toliau ir taip toliau. Reiškia visur tik tai atiduoti, 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 o kas šeimai padeda ir kas jie rūpinasi. Nes faktiškai, jeigu mes laikytumėmės minėtų straipsnių, tai ji yra pagrindas, o visos švietimo institucijos, sveikatos institucijos, socialinės institucijos ir turėtų būti tos, kurios padeda šeimai. Bet kartais susidaro toks vaizdas, kad tos institucijos yra dėl savęs ir vienas pagrindinių maitintojų jų yra tų šeimos. Ir vietoj pagalbos kartais jie gauna priešingą dalyką. Reikia bėgti ten, reikia nubėgti ten, reikia padaryti tą, o visi aplinkui tik tai duoda įsakymus, ką reikia padaryti. Mums turbūt reiktų pabandyti gyvenime truputį pasukti tą tokią sveikesnę kryptim, kad tos aplinkinės visos institucijos turėtų dirbti šeimai, o šeima pripažįstama ne tik tai kaip vaikai, ten moterys, vyrai, bet šeima kaip vienetas, kuriai būtent kaip vienetui aplinkinės institucijos ir turi padėti.
Mes jau prieš laidą kalbėjom apie tai, kad yra labai įvairių šeimų, įvairūs tie šeimų poreikiai, galų gale yra šeimos, kurios augina daug vaikų, yra šeimos, kurios, na, tarkim, augina neįgalų vaiką, nežinau, galbūt hiperaktyvų, dar kažką. Ir kiekvienos iš tų šeimų poreikiai, jie yra visą laiką labai skirtingi ir sunku turbūt rasti kažkokį vieną bendrą dalyką, kurio tikrai vat, visom šeimom reikėtų, ne, kažkokie tie poreikiai skirtingi. Ir kalbėjomės apie tai, kad labai reikia tom šeimom būtent to atstovavimo. Ir turbūt norėtųsi dabar ir pereiti prie to kito klausimo. Na, pristačiau jūs kaip Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos pirmininkė ir narį. Jūs esate to šeimos taryboje, taip labai grandiozinis, tas ganėtinis pavadinimas, skamba taip įspūdingai labai. Bet realybėje, va, ką šis darinys, ką jisai daro?
Gerbėsiu Kristui. Iš tiesų, aišku, čia gal geriau pirmininkė paaiškintų, nes aš dar netaip seniai esu įsijungęs į šeimos tarybos veiklą. Tačiau iš tikrųjų, tai yra taryba veikinti visuomeniniais pagrindais, joje yra nemaža dalis nevyriausybinių organizacijų atstovų ir tam tikra dalis savivaldybės atstovų. Ir iš tiesų, kuo tas darbas geras, kad mes susirinkę keliame tam tikrus šeimoms svarbus klausimus, tiesiog pačios nevyriausybinės organizacijos iš savo darbo praktikos jos atsineša tam tikrus klausimus, dirba su įvairiomis šeimomis ir su šeimomis, kurios turi daug vaikų augina ir su šeimomis, kurios gyvena sunkiai ir su šeimomis, kurios augina neįgalius vaikus ir taip toliau ir taip toliau. Ir iš tiesų matosi tiesiog taip susirinkus, diskutuojant įvairiais klausimais ir teikiant tam tikrus siūlymus savivaldybei, matosi, kad nėra iš tikrųjų iš savivaldybės, iš politikų pusės, nėra to žvilgsnio iš tiesų į šeimą. Tarsi tai būtų toks savieigai paliktas dalykas, šeimos jūs gyvenkit kaip jūs norite, mums rūpi pinigai, mums rūpi visokie projektai, mums rūpi kaip ten gatves išasfaltuot, mums rūpi kaip šventę padaryti, bet nėra kalbos apie šeimas. Ir iš tiesų, na, ne tik savivaldos lygmenį, bet jeigu mes pažiūrėtume ir valstybės lygmenių, iš tiesų, kad yra svarstumi įvairūs klausimai, negirdėti apie tai, kad būtų dėmesys skiriamas ir teisinis reguliavimas skiriamas būtent toks, kuris labiau atlieptų šeimos poreikius. Dabar, tarkim, kad ir šiandien, ar ne, paskutinė aktualija yra svarstomas darbo kodekso pataisos, nauja redakcija ir girdim įvairių diskusijų, čia darbuotojas, darbdavys ir taip toliau, tačiau, na, niekas nekalba, kaip tomis pataisomis iš tikrųjų pagerinti šeimų padėtį. Kaip padaryti, kad, tarkim, tėvams liktų daugiau laiko būti su vaikais, kad būtų galima, na, tiesiog, kaip ir Ramunė minėjo, per įvairius darbus tiesiog žmonės yra taip spaudžiami įvairiausių reikalavimų, kad galų gale šeimai nelieka laiko, kadangi nelieka laiko šeimai, mes turim ir nesveikus tada vaikus, ir nesveiką visuomenę. Tai apie tai tiesiog tikrai reikia kalbėti. Tai yra tas pagrindas, nuo kurio mes turim statyti visuomenę.
Aš pritariu Martynui, ką jis kalbėjo, ir tiesiog noriu prisiminti, kaip gimė tų šeimų tarybų idėja. Todėl, kad mes matom, kad tikrai šeima vietoj to, kad jinai centre, pas mes visuomeniai būtų į kažkur tai nustumta tarsi į paribį, ir tada kaip galima keisti tą situaciją. Tai, reiškia, mes manom, kad turi keisti valdžia požiūrį ir nacionalinį valdžią, reiškia, savivaldybių požiūris turi keistis, bet visada yra toks dalykas, kad jeigu norime, kad kažkas išgirstų, tai kažkas turi tai pasakyti. Ir visam pasaulyje sako, kad valdžia ji turi būti piliečių spaudžiama realiai. Ir tada iškyla klausimas, kur yra tas darinys, kuris galėtų tą valdžią spausti. Reiškia, jeigu mes eisim po vieną ir pasakosim, kad mums trūksta to ar to ar to, tai labai maža tikimybė, kad valdžios ponai išgirs mus. Ir Lietuvoje ypatingai svarbu yra, kad mes sugebėtumėm susiorganizuoti ir tada tas organizuotas darinys, kad jis pasakytų, o ko mums reikia. Ko reikia šeimoms? Tokį darinį, tokį mechanizmą ir buvo nuspręsta sudaryti tokias va, šeimų tarybas, į kurias įeitų tam tikra dalis renkamos valdžios, pavyzdžiui, savivaldybės tarybos nariai, įeitų biudžetinių organizacijų atstovai iš savivaldos ir įeitų nevyriausybinių organizacijų atstovaujančių šeimas arba su šeimomis dirbančių nariai, kurie betarpiškai susiduria, ko šeimoms reikia. Ir tik tai tada, kada mes visi kartu galim sėsti prie bendro stalo ir kalbėtis, kokios problemos yra, kaip jas galime spręsti, tada savivaldybės tarybos nariai, kurie daro sprendimus toj savivaldybei, jie betarpiškai susiduria su tom problemom, nes taip tai jie turi tik tai savo asmeninę patirtį ir ko daugumai šeimų reikia, jie net nežino ir praktiškai niekas jiems ir net nepasako. Ir tada galima giliau analizuoti dalykus, pasikviesti, pavyzdžiui, tą savivaldybės šeimos tarybą, pasikviesti specialistus, atsakingus asmenis ir ieškoti bendro sprendimo, kaip padaryti, kad šeimai būtų geriau. Ir pavyzdžiui, tokiu būdu jau mes esam pasiekę tam tikrus dalykus, kad savivaldybė, pavyzdžiui, priėmė tam tikrus krepšelius iki mokyklinim įstaigom, ta prasme, kad ne vien tik tai gautų krepšelius tos įstaigos, kurios atstovauja savivaldybėm, bet ir tos, kurios gali kurtis pačios. Tai iš tikrųjų labai įdomu yra, kada mes kartu sėdėm ir sprendžiam, mes kartais labai džiaugiamės, kad žmonės labai dėmesingai klausosi ir nustembam, kad ten, sakykime, savivaldybės taryboj priimami sprendimai, pamažu išanalizavus, bet pakankamai palankų šeimam.
Tai labai smagu, kad toks darinys atsirado. Tai pakankamai nauja tokia praktika Lietuvoje ir veikia tarybos šitos Kauno mieste, žinau, Alytuje, Klaipėdoje, dar turbūt...
Širvintose, Kaišėdoryse, Vilkaviškį ir Radviliškį, septynios.
Septynios kol kas savivaldybių turime gerokai, tiesiog ženkliai daugiau.
60, tai
ir tas skaičius, na, šiek tiek glumina, sakyčiau. Na, bet reikia tikėtis, kad šitie deriniai tokie, jie paplis po Lietuvą ir tikrai padės žmonėms susikalbėti, nes, kaip suprantu, tas yra labai gerai, kad kartu prie vieno stalo gali susėsti ir tarybos nariai, ir, na, biudžetinių, arba kitaip tariant, įstaigų, savivaldybės įstaigų, sakykim, tarnautojai, ir kartu susėsti nevyriausybininkai, nes dažnai turbūt būna vis tiek kažkokia tai konkurencija, galbūt net prieš prašau, čia staiga reikia susėsti kartu ir kartu ieškoti sprendimų, kartu žengti toliau. Tai tas, manau, tikrai yra labai gerai ir reikia tikėtis, kad ir po truputėlį kursis ir kitose Lietuvos miestuose. Kurį laiką girdisi jau įvairios šios šnekos apie tai, kad socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia tokį naują, nežinau, iniciatyvą, projektą apie tokius bendruomeninius šeimos namus. Turbūt šeimos taryboje tas irgi klausimas yra svarstytas ir gal galite daugiau pristatyti, apie ką čia iš vis kalba eina ir ar yra jau kažkoks aiškumas, kas tai bus, kada startuos ir taip toliau.
Aš manau, kad čia yra sveikintina iniciatyva, kad pradėta prisiminti, kad padėti šeimai reikia ne tik tada, kada ji pateko į socialinės rizikos sąrašus, ir kada praktiškai labai mažai galime padėti, nes jau ten būna žmonės perėję krizes ir patekę į tam tikrą liūną. Bet žymiai svarbiau yra padėti šeimai, kol ji dar yra stipri išlikti stipria. Reiškia tos prevencinės paslaugos šeimai. Tai viena iš tokių iniciatyvų ir yra tie bendruomeniniai šeimų namai, kurie dar tik tai idėja yra. Bet pagal nuostatus 75% lėšų turės patekti nevyriausybinėm organizacijom dirbančiom su šeimom. Tai jeigu šeimos organizuosis, tai atsidaro galimybė gauti net ir finansinę paramą, kad jos pradėtų teikti tam tikras paslaugas ne tom šeimom, kurios yra rizikui, bet į kitų.
Taip, iš tiesų papildydamas Ramunę dar galėčiau pridėti, kad na, pirmiausiai išgirdus tą pavadinimą bendruomeniniai šeimos namai, daugelį iš karto suglumina truputėlį šitas pavadinimas, nes jame yra žodis namai, tai iš karto visi klausia, tai čia mes vėl kažką statysim, darysim ar ne, tai čia pinigai pastatams ar panašiai. Ne, iš tiesų tikrai ne. Ir būtent tai yra idėja paslaugoms šeimai ir šeimoms. Ir būtent tokioms šeimoms, kurios nėra dar toje socialinės rizikos grupėje, o iš tikrųjų toms šeimoms, kurioms, na, realiai reikia vienokios ar kitokios pagalbos, kad jos galėtų tiesiog tėvai ir vaikai pilnavertiškai gyventi, kad būtų stiprinami ryšiai ir taip toliau. Na, tai tų pavyzdžių, kaip stiprinti ir ką bendruomeniniai šeimos namai galėtų daryti, na, jų yra labai daug. Mes turim, jeigu eitume, na, tiesiog per tą žmogaus gyvenimo etapus, na, pradedant nuo to, kad kai mamos jaunos ar vyresnės, kai jos tampa nėščios, laukia vaikučių, yra tam tikras periodas, kai, na, kartais reikia palaikymo. Paskui gimus vaikeliui vėl yra tam tikras periodas, kai reikalinga, na, burtis, bendrauti, yra panašios problemos. Kartais galbūt, na, mamai reikia tam tikro poilsio, reikia, kad galbūt kažkas tą vaikelį pasaugotų, kad jinai galėtų, na, tiesiog ar pailsėti, ar kažkokius reikalus susitvarkyti. Vėliau vėlgi yra ir jau vaikučiai paaugę, yra didelė problema, kurią mes matome ir viena iš pagrindinių, kuri yra keliama, kur dėti vaikus po mokyklinių laikų, ar ne, kai dar darželis tvarkoja, dar užsima visą dieną, bet va, pradinukai, kurie tiesiog baigėsi pamokos pietų metu ir ką toliau daryti, kad jie neliktų vieni, ar ne. Idėja yra tokia, kad tiesiog, na, čia kaip siūlymas, aišku, neaišku, koks jisai iš tikrųjų bus priimtas, bet kad galėtų tiesiog šeimos padėti šeimoms. Čia ta pagrindinė mintis, kad tam tikrose, na, tarkim, rajonuose ar kvartaluose, ar kaip mes suskirstytume tas teritorijas, kad būtų tiesiog tam tikra grupė šeimų, jos tarpusavį bendrautų, jos viena kitą pažinotų pagal tam tikrus poreikius ir viena kita ir pagelbėtų. Na, iš tiesų, jeigu yra 5 šeimos ar ne, ir iš tų 5 šeimų viena mama, va, tarkim, tikrai gali, va, nedirba, gali pasaugoti 5 vaikus, tai puiku, kitoms šeimoms yra didžiulė pagalba. Tai čia ir yra tokia idėja, ir tai yra būtent dar nuostabu tuo, kad tai skatina bendrystį, skatina šeimas burtis, bendrauti, dalintis tomis problemomis, nes iš tiesų, kas yra blogai, kad kai aš esu vienas, atrodo, kad aš esu vienas ir atrodo, kad visi prieš mane susimokė ir taip toliau, ir taip toliau, ir, na, iš tiesų mano gyvenimas gali pradėti ristis žemyn, o čia yra, kai yra palaikymas, yra bendrystė, yra labai didelė, na, jėga ir stiprybė.
Turbūt reikėtų dar gerbėjimams klausytojams patikslinti, ne, kad, na, mes nekalbam apie tai, kad šeimoms ar žmonėms esantiems jau atskirtyje, kad jiems nereikia padėti, taip jiems reikia padėti, čia net kalbos apie tai nėra. Bet turbūt kalbame labiau apie tas šeimas, kurios iš principo, jeigu taip žvelgiame, jie, jos viskas su jom gerai, viskas yra tvarkai, bet jau jos yra ant tos ribos. Bet pagal visus popierius, pagal skaičius, na, vat jos nepatenka į tą remtinų šeimų, kaip sakant, skaičių ir tik tada, kai jos nusirita į dugną, tada mes jau staiga sakom, reikia jiems padėti. Tai čia ir yra ta mintis, kad, na, vis dėlto daug anksčiau reikia šeimai žmonėm padėti, kad jie tiesiog nenusiristų į tą dugną ir kad šeima kaip tik stiprėtų ir kuo toliau, na, kaip sakyt, būtų tikrai tas valstybės pamatas. Pradėjai, Martynai, kalbėti jau apie tai, kad šeimos pagalba į šeimą, apie tą tarsi modelį, panašu, kad kalbos apie šitą jau modelį jau vis labiau ir daugiau, kad vis skatinamos šeimos nebūti bendruomeniškesnės, matyti, kas darosi aplinkui. Gal kas daugiau daroma šitą linkmę?
Tai pirmiausia, turbūt visada mums yra svarbu tą suvokti ir nesitikėti, kad tik tai oficialios institucijos turi mums padėti. Aš pati patyriau labai puikų pavyzdį. Mano kaiminystėje apsigyveno viena gydytoja, pensininkė. Ir ji pamatė, kad mes šeimoje auginam 5 vaikus ir kad tai nėra lengva. Ir ne visada jie labai pavyzdingai atrodo. Ir kitas momentas, kad ir tas užimtumas jų nėra toks paprastas. Ir ta gydytoja, pensininkė būdama, pamatė, kad mano dukra viena švepluoja. Aš mačiau, kad tai gal nėra labai rimtas tas šveplavimas ir kad ji turbūt išauks, aš taip tikėjausi. Bet ta daktarė pasakė, kad, žinai, sako, jeigu tu ne prieš, tai aš pavedžiuosiu ją pas logopedę. Sako, matau, kad jūs nespėjat. Ir ji tikrai susidraugausta mano dukryte ir ją sistemingai vedžiojo pas logopedę. Tai buvo tokia didžiulė pagalba. Ne tik tai dėl to, kad ta mergaitė tikrai labai greitai pradėjo raiškiai tiesiog kalbėti, bet kitas dalykas, kad tai buvo ta žmogus, kuris pervesdavo per Kauną įvairiausiom gatvelėm, kiekvienoje vietoje papasakodavo. Ir dabar ta mergaitė jau yra studentė, bet jin kaip praeina tom gatvelim, va čia aš ėjau su daktare, va čia jin man tą pasako. Toks gražus labai ryšys. Ir kitas dalykas, kad jį, reiškia, jintai pamatydavo, kad čia, va, reiškia, jau ten kainyčių reikia naujų numezgus atneša, tai jinai ten kokia mekstuka. Paskui tie vaikučiai pirmai žiedai išdžiaugiasi ir jie neša, tai nunešim daktarį. Ir toks, reiškia, ryšys susimezgęs. Ir dabar, kai sužinojom, kad daktariai infarktas, tai nu, visa šeima tikrai tą išgyvena kaip artimiausio žmogaus tokia lyga. Ir tas tiesiog parodė tokį pavyzdį, kad kiek daug gali žmonių va, džiaugsmo įnešti gyvenimą. Va, tokie paprasti darbeliai vienas kitam ir toks gražus prieimimas. Ne kaltinimas, ne priekaištavimas. Žiūrėk, tavo vaikai ten, sakykime, gal be pirštinių vaikšto arba ten tavo vaikai išvepli, bet konkrečiais darbeliais davė pavyzdį, kaip galima tą įspręsti. Ir jie gavo iš kitos pusės ir jaunų žmonių didelę pagarbą.
Mes netrukus galėsim grįžti iš to klausimą, bet dabar pavyko mums susisiekti su panelina Danusevičinė, kuri yra Motinos ir vaiko paramos ir labdaros fondo Aušta valdybos narė, taip pat Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narė ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto dėstytoja. Žodžiu, irgi labai užsiemusi ir daug visur skubanti. Lina, norime jūs truputėlį pakalbinti. Labą vakarą.
Labą vakarą.
Lina, norim jūs pakalbinti truputėlį apie būtent tą visuotinį gyvenimo vietos deklaravimą, kuris yra ruošiamas, jau lyg ir turėjo įsigalioti, bet dabar truputėlį jį atšaukė, bet vis tiek anksčiau ir vėliau jisai turbūt bus. Ir kalbant su jumis, jūs išsakėte, kad na, tiesiog yra tam tikrų tokių iššūkių, yra tam tikrų dalykų, į kuriuos nu, gal netkreiptas dėmesys nepasiruošta. Gal galėtumėte tai įvardinti?
Iš tikrųjų, labai svarbu, kad yra priimami įstatymai ir tais įstatymais stengiamasi kaip pagerinti ir Lietuvos gyventojų situaciją. Ir aš manau, tas visuotinis deklaravimas kaip ir reikalingas, bet kaip dažnai atsitinka, kad išleidžiamas įstatymas, bet jam ne visada yra pasiruošiama ir toks vaizdas, kad šį kartą irgi nepakankamai yra pasiruošta, nes jau įstatymas iš tikrųjų, jisai kaip ir veikintis nuo sausio pirmos dienos ir visi gyventojai turėtų deklaruoti savo gyvenamą vietą iki birželio 30 dienos. Iš principo, lyg tai ir teisinga, nes svarbu yra žinoti, kur kokie žmonės gyvena, kiek mes turim šeimų, kiek mes turim vaikų, bet yra didžiulis klausimas, kaip tą realizuoti. Nes jeigu mes kalbam apie jaunas šeimas, o jaunos šeimos dažniausiai irgi neturi savo gyvenamos vietos, jie dažniausiai nuomuojasi ir ne savo būsto, neturi asmeninių, tai labai reti nuomotojai bus pasirengę iš tikrųjų leisti tokiai jaunai šeimai deklaruoti pas juos savo gyvenamąją vietą ir tada yra vėl visa eilė pasiekmių. Klausimas yra, kur vaikas jis netenka galimybės lankyti darželio ir taip toliau. Tai žodžiu, tik tai kokios intencijos geros, bet kokios pasiekmės nėra iki galo apsvarstyta. Ir vėlgi, manau, kad čia yra labai toks didžiulis vaidmuo ir galimybė ir pačioms savivaldybėms ieškoti būdų, kaip palengvinti. Mes šitą klausimą irgi pradėjom svarstyti ir šeimos taryboje, Kauno šeimos taryboje ir kažkaip aš taip viltingai nusiteikusi, galbūt mums pavyks atrasti būdų, kad tikrai tos jaunos šeimos, ne, kurios yra irgi mūsų valstybės, visuomenės ateitis, ar ne, tai kad jos būtų tos sąlygos kuo palankesnės.
Ačiū Jums, Lina, labai, tikrai čia toks svarbus dar vienas aspektas, dėkojam už Jūsų nuomonę. Tikrai, vat, iškilęs tas klausimas buvo, Martinai, Jūs kaip teisininkas, ką Jūs apie tai galvojat?
Na, iš tiesų, čia beliktų praktiškai pritarti tik tai Linos nuomonėj, nes jis visus pagrindinius dalykus padarė. Žinoma, kad deklaravimas iš principo jis yra geras ir teisingas dalykas, bet gal Lina tokio akcento dar nepaminėjo, kad tiesiog dabar yra atšaukiama ta galimybė deklaruoti gyvenamą vietą prie savivaldybės. Anksčiau tikrai nemažai žmonių tą galimybę naudojosi, na ir tai sudarė jiems sąlygas gauti tam tikrą paramą, na, ir kaip minėta, ir galbūt ir vaiką leisti į darželį, nes yra deklaruota vieta. Tiesiog yra taip nustatyta, kad prie savivaldybių didžioji dalis asmenų jau nebegalės deklaruoti savo gyvenamosios vietos. Ir aišku, tada iškyla klausimas, kur jiems dėtis, kur tą vietą deklaruoti, nes tikrai ne visi to turto turi ir, kaip minėta, ne visi nuomotojai sutiktų, kad kažkas kitas deklaruotų jų būstę vietą. Na, iš karto turim tokią aiškią problemą. Žinoma, tikslas to įstatymo pakeitimo buvo, kad išvengti piknaudžiavimo, nes buvo pastebėta, kad žmonės turi būstą, bet specialiai deklaruoja prie savivaldybių, nors siekdami tam tikrų lengvatų ir taip toliau, ir taip toliau. Na, bet vėlgi visą laiką reikia pasverti visas pusės, čia matyti, tas nebuvo padaryta ir dabar daugumas savivaldybių tokioj nelabai pavydėtinoj padėti atsiduria, nes iš tikrųjų, praktiškai nemažai žmonių taip tarsi turės atsidurti, kaip ir gatvėje. Na ir mes, ką šeimos taryba irgi bandom kelti tą klausimą, kad savivaldybė ieškotų būdų, kaip spręsti šitą klausimą ir iš tikrųjų šeimoms padėti šitoj vietoj.
Panašu, kad čia, kaip sakyti, susiduria sunkumai ne tik tos šeimos, kurios, sakykime, turi darželinukus, nes lygiai taip pat tos, kurios leidžia jau vaikus į mokyklą, nes kai tu leidi į mokyklą, tai vėl ten yra, na, ypač geresnėse mokyklose, žinom, visą laiką yra konkurencija, yra tau pirmenybė, jeigu tu gyveni kažkokiam rajone ir šalia tos mokyklos kažkur gyveni, tai tada tau yra pirmenybė, kad tu pateksi tą mokyklą, bet jeigu tu negali parodyti jokios deklaravimo vietos nieko, tai aišku, kad tu tada jau stoji tą bendrą eilę ir tada jau tikėkis, ar tau pavyks vaikas tikrai gerai išlaikys, tada stojama neišlaikys. Tai tikrai susiduria šeimos su tam tikrais sunkumais, kuriuos, tikėkimės kažkaip protingai pavyks išspręsti ir, nesudaryti to sunkumų, to labiau, kad iš principo pats statymas yra teisingas ir intencijos yra geros.
Aš tiesiog tik tai norėjau atkreipti dėmesį, čia labai gerą pavyzdį, Lina, pateiki, kad daugybė dalykų vyksta tam tikruose politiniuose lygmenyse, priimami sprendimai ir taip toliau. Bet šeimos labai dažnai tiesiog tiek yra užsiėmę savo darbais, savo rūpešiais, kurie yra tikrai labai intensyvūs ir rimti, kad jos net nepastebi, kad šitokie dalykai priimami ir tiesiog tada pajunta, kai jau asmeniškai pradeda liesti. Nes, ką mes žinojom, kad pakankamai nemažai žmonių, kurie buvo eilyse būtų įgauti dėl naujos tos tvarkos, jie pradėjo nebetekti tos galimybės stovėti tos eilyse. Tai yra dar vienas pavyzdys, kad mes neturime būti pasyviais tokiais laukėjais, kada kas mumis pasirūpins. Mes vis tik tai šalia visų tų intensyvių savo šeimos reikalų. Vis tik tai turim nepamiršti, kad mes esam ir valstybės piliečiai ir kad mūsų balsas nėra toks visiškai negirdimas. Kad mes neturim gyventi pagal tą dainą, kaip sako, paimk mane mamą už rankos. Reiškia, kada mes saugia, tai mes turime ne tik tai laukti, kol kažkas paims už rankos, nuves, parodys, padarys. Bet reiškia patys būti aktyviais ir nebūti tokiam aukos vaidmenį, kad vėl manim nepasirūpino ir taip toliau. Tai reiškia, mes turim sekti, kas vyksta, žiūrėti, kokios problemos ir priminti apie save, kad mes tokie esam. Ir domėtis, nes mes kiek pasižiūrėjom, kad labai daug šeimų net negirdėjo, kad yra tokia jau tvarka priimta ir kad gali jie irgi būti paliesti tos tvarkos. Tai čia va tiesiog vienas iš tų dalykų, kad norim informuoti ir atkreipti dėmesį. Tai ir kad žmonės pasižiūrėtų, kurio vietoje jie yra, kaip ten jiems su ta deklaracija, ir tada kažkokiu tai būdu bandyti kalbėtis su tais, kurie nustato tą tvarką.
Iš tikrųjų, dar paantrindamas Ramunei, ką aš matau šioje situacijoje, taip, iš tikrųjų, reikalingas pilietiškumas, reikia burtis ir vienytis, bet esmė ta, kad pavieniui tikrai yra labai sunku. Dėl to labai svarbu būtent kalbėti apie bendruomeniškumą ir bendruomeniškumo skatinimą. Mes irgi iš esmės, jeigu nebūtume susibūrę į šeimos tarybą, galbūt va mūsų asmeniškai tas dalykas neliečia, mes gal irgi nebūtume net girdėję ar atkreipę dėmesio į šią problemą, kol jau nebūtume atsidūrę ties bedugne, ar ne tie žmonės nebūtų atsidūrę ties bedugne, kuriems tai yra svarbu. Laimiai, kad anksčiau iškilo tie klausimai ir per tą irgi bendruomeniškumą ir bendravimą šeimos taryboje mes tą matome. Ir man iš tiesų norėtųsi, na, kaip tik ir skatinti, ir akcentuoti tuos geruosius pavyzdžius bendruomeniškumo ir pagalbos vieni kitiems, ar ne? Nes vėlgi yra šeimos, kurios stipresnės vienoje srityje, kitos kitoje srityje, ar ne? Vienos galbūt geriau išmano politinius ar teisinius dalykus, kitos galbūt geriau, pavyzdžiui, puikiai moka tvarkyti aplinką ir taip toliau. Ir jeigu mes, na, dalinamės tuo, tai yra labai puikus, yra labai konkretus pavyzdžiai, ar ne, kaip Ramunė pasidalino va, tokia asmeninė patirtim iš savo šeimos, aš ir galiu iš savo šeimos pasidalinti tiesiog. Vėlgi, šalia mūsų gyvena kaimynai, kurie taip paprasti dirbantys žmonės, verčiasi, kiek gali pagal galimybės, dvi dukreles augina ir taip tiesiog atsitiko, kad mums iš tiesų reikėjo labai, kad kažkas pabūtų su mūsų vaikais, reikia kaip auklės ar ne, jų mergaitės mums pasirodė visai puikios, kad galėtų tą padaryti. Ir mes taip tiesiog pradėjom bendrauti ir jos, na, prižiūrėdavo mūsų vaikus, joms tai būdavo galimybė vėlgi praplėsti savo akiratį ir tam tikrą pagalbą ir jų šeimai, na, kaip ir finansinė tam tikrą pagalbą būdavo. Tai yra labai puiku. Arba kaip tas šeimų bendravimas, ar ne, subūrimas į bendruomenę. Kokius stebuklus daro, ar ne, nes yra atvejis, žinau, yra tikrai iš artimų šeimų, kur daug vaikų ir va štai atsitiko, nėra automobilio, nėra pinigų tam automobiliui, na tai ką, šeimos susitarė, na bandom, na tiesiog kiek kas pagal galimybės turim, susidedam. Ir iš tikrųjų stebuklai vyksta, ir štai šeima turinti iš tiesų 6 vaikus puikiai turi automobilį ir iš tiesų nėra izoliuota, gali važiuoti. Tai tokie pavyzdžiai, iš tikrųjų, ta geroji praktika, na, jinai turėtų plėstis ir tai skatina bendruomeniškumą ir stiprina šeimą.
Čia labai gerai, jūs tokie labai gražus kaip ir pabaigos žodžiai buvo. Manau, kad mes kada nors dar grįšime prie šitos temos, prie tokios pagalbos šeimai, prie to bendruomeniškumo, tokio skatinimo. Ne tiesiog padrasinti žmonės burtis į bendruomenę, ieškoti bendraminčių, ieškoti žmonių, kurie na, galbūt lygiai tokiai pačioje arba panašioje bent situacijoje gyvena. Kartu mums tikrai visada yra lengviau. Pabaigai dar noriu gal paklausti, kaip šeimos tarybą galima būtų surasti paprastam žmogui, jeigu jis mato kažkokią tai problemą. Ar yra kažkoks būdas, kaip su šeimos taryba susisiekti? Feisbuke turbūt galima rasti.
Iš tikrųjų taip. Yra ir galimybė Kauno šeimos taryba, aš manau, įvedus tokius žodžius mes galėtume surasti Facebook informaciją, na ir taip pat ir savivaldybė tiesiog skelbia savo tinklalapį informaciją apie tai, kad na, vyksta posėdžiai, iš tikrųjų mes taip bent kartą per mėnesį renkamės ir svarstom tos klausimus. Be abejo, galima kelti ir tas aktualias problemas, apie kurias mes galbūt neiškirstame, bet kurios žmonėm yra svarbios.
Paprastai taip nusistovėję yra, kad trečią mėnesio trečiadienį mes paprastai renkamės mažojoje savivaldybės salėje. Bet tai nėra visiškai visada. Kartais būna salė užimta, tada...
Išvažiuojamieji posėdžiai. Viskas aišku. Gerai, tai noriu padėkoti Jums dar kartelį, kad dalyvavote laidoje. Primenu, kad tai buvo Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos pirmininkė Ramunė Jurkuvienė, taip pat tarybos narys Martynas Vasiliauskas. Bei telefonu kalbiname dar vieną Kauno miesto savivaldybės šeimos tarybos narę Liną Danusevičienę. Tik pabaigai noriu pasakyti, kad, žinot, šeimos diena artėja, vėl gražių daug žodžių visko išgirsime, vėl pažadų bus visko, gražiai daug kas kalbės. Tai nepamirškite, ne, kad politikai ir šiaip populistai jie mėgsta prisiminti šeimą tik tada, kai jiems reikia kažko, bet Marijos radijas prisimena šeimą visada. Klausykitės Marijos radijo. Sudie.
Sudie.